Radio Magazine.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
U emisiji Poslušajte u dnevniku je sarajevski novinar Benjamin Butković među ostalim zapisao.
Čime li se sve ratuje u visokoj politici u zemlji gdje milioni maraka nestaju u koruptivnim aktivnostima. Nisam zabrinut takvim ponašanjem koliko ćutanjem građana i prihvatanjem da je sve to normalno.
O tekstovima fantomskih autora koji u listu Politika pišu o nasilju nad ženama napadajući feministkinje, predsjednik NUNS-a Slaviša Lekić kaže.
Medijski sistem u Srbiji je sigurno jedan od najodgovornijih entiteta. I za mene uopšte ne čudi što se Politika vraća u doba 90-ih ili kasnih 80-ih, kad je cvetala rubrika o djeci reagovanja.
Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković nevladinom organizacijom Odgovor pokušat će da pomogne građanima Srebrenice.
Svi su zaboravili da ovdje postoje djeca koja su rođena u proteklih 15 godina i postoje već punoljetni ljudi, a o njima niko ne vodi računa. Mi smo htjeli okupiti sve one koje ovaj režim na neki način diskriminira.
Zagrebačka povjesničarka Nataša Mataušić donosi nam do sada nepoznatu priču o Zagrebčanki Dijani Budisavljević, koja je tokom Drugog svjetskog rata iz logora Stara Gradiška i Jasenovac spašavala srpsku djecu.
Komunistička partija preuzela na sebe ulogu, dakle, organizatora tog spašavanja djece i brige i skrbi o toj djeci. Dakle, bila je potpuno nepoznata Dijana kao osoba, da je u biti na njezinu inicijativu, na njezin trud, u biti dobijena dozvola za preuzimanje djece iz ustaških logora.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom sedmice koji je od 15. do 22. jula vodio Benjamin Butković, novinar iz Sarajeva.
Subota, 15. juli. Umor koji se nakupio prethodnih mjeseci kulminirao je nakon dvodnevnog boravka u Srebrenici. Tamo sam vodio ekipu VHRT-a koja svake godine prati obilježavanje godišnjice genocida. Jedva sam dočekao vikend. Porodične obaveze koje slijede subotom obavili smo za kraće vrijeme nego inače. Iako ne praktikujem popodnevni odmor, zaspao sam. To nije bio san, bila je koma. Ukućani su se trudili da budu tihi, rekao sam kasnije da su komotno mogli da me iznesu iz stana, ništa ne bih osjetio. Već nekoliko godina profesionalno Srebrenicu odživim kao promatrač, jer ono što se njima događalo i događa se i dalje, neshvatljivo je iole zdravom razumu. Ove godine, i to me vjerovatno i slomilo na neki način, osjetio sam da više nisam promatrač. Postajem dio te izmanipulirane, obespravljene, ubijene, a ipak žive i vrlo uporne i ponosne mase. Nedjelja, 16. juli. I nedjelju pokušavam da odmaram. Obavezni posjet majici, pa puncu i punici uklopio se u odmaranje. Negdje između čitam moj tek objavljeni tekst na portalu Al Jazeera Balkans. Ne znam zašto, ali činim to uvijek iznova. Znam šta sam napisao, za ispravljanje eventualnih grešaka je kasno, ali eto, čitam. Bavio sam se Srebrenicom i manipulacijom žrtvama. Nikad mi se važnijim od rata na ovamo nije činilo to da manipulacija bude prepoznata od nas koji smo izmanipulirani. Iako to ništa ne znači, od kako se bavim novinarstvom, nedjelju mrzim zbog ponedjeljka. Ponedjeljak, 17. juli. Početak radne sedmice kao i obično. Provjera pošte, jutarnji kolegi, priprema podataka za izvještaje o produkciji programa u Srebrenici. Tiže najava za sjednicu zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koji inače direktno prenosimo. Primijetio sam da je i to našoj publici postao dosadan sadržaj. Nekada su to bili vrlo gledani programi. Još za izvjesno vrijeme jedini perspektivni televizijski programi su takmičenja pjevača amatera. I da, danas sam imao jedan jako zanimljiv razgovor sa emisarom vladajuće stranke. Onako prijateljski mi je skrenuo pažnju čime to oni nisu zadovoljni. Lešinari su osjetili da smo na izdisaju, pa vjeruju da će nas lakše slomiti. Nisam reagirao kako bi spadalo. Emisar nije kriv, ne treba ubijati glasnike zbog loših vijesti. Predveče porodični razgovori s djecom, već studentima. Ispiti, profesori, znanje, nepravde, štele, planovi i perspektive. Utorak, 18. juli. U iščekivanju sam vijesti o razgovorima koje menadžment vodi sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o prikupljanju RTV takse u buduće. Ako se dogovore, to neće riješiti sve naše probleme, ali izvući će nam glavu na površinu vode. Treba nam financijska pomoć odmah. Program se odvija na ivici ambisa, ali toga kao da niko nije svjestan. Možemo stati svakog trena, a ako stanemo, ovdje se grčki scenarij neće ponoviti. BHRT više nikada ne bi bio pokrenut. I tu možda i jeste odgovor na pitanje zašto naša agonija toliko dugo traje. Čeka se da tiho nestanemo. Negdje kasno popodne stiže vijest da je uprava Elektroprivrede prihvatila da naplata RTV takse ide uz račun za električnu energiju. Dakle, izgleda da napor koji smo ulagali nije bio uzaludan. Srijeda, 19. juli. Dan na poslu protiče u praćenju sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iako nije bilo planirano, u dnevni red je ubačen prijedlog izmjena izbornog zakona koji su podnijeli delegati hrvatskog naroda. Delegati i Bošnjaci su se ranije pozvali na vitalni interes, ali Ustavni sud ocijenio da nema destrukcije po bošnjački narod, te da parlament treba nastaviti proceduru usvajanja ovog zakona. Činjenica je da izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini treba korjenito mijenjati, ali sliku trenutnog stanja u BiH ilustrira to da delegat marginalnog političkog utjecaja Mario Karamatić zgovornice prijeti da će BiH nestati ako se ponovi da neko nekome pokuša birati predstavnike u vlasti. Podsjećajući da je dva puta glasovima Bošnjaka u predsjedništvo Bosne i Hercegovine biran Hrvat koji nije po volji HDZ-a. Postaje zabavno koliko su neki mali ljudi veliki u svojim očima i kako se lahko verbalno poigravaju sa sudbinom zemlje. Kakva god da je, ni tenkovima i avionima nisu uspjeli dovesti do toga da nestane, pa neće ni populističkim govorom u parlamentu. Četvrtak, 20. juli. Miran dan. Ovakvih se na poslu najviše plaši. Obično se u njihovo predvečerje dogodi neki teroristički napad ili nesreća koja sav mir pretvori u erupciju problema, kako sve to programski pokriti u uvjetima u kojima radimo. Nadam se da moje pretpostavke neće biti tačne. Pratim agencijske vijesti i izvore s interneta. Federalna ministrica okoliša Edita Đapo izjavila da su požari u Hercegovini hitni i da će se o njima raspravljati na nekoj od narednih sjednica vlade. Rondaju dežurni kritičari na društvenim mrežama. Žena samo rekla istinu, pa ne radi se o interesima ministara ili njihovih nalogodavaca, pa da se organizira telefonska sjednica. Naknadno stiže vijest da će vlada federacije imati tematsku sjednicu u petak. Na Facebooku privatni profil kantonalni premijer u Sarajevu Elmedin Konaković koristi za obračun s političkim protivnicima. Kaže je spremio imena zaposlenih u kantonalnom preduzeću vodovodi kanalizacija koje je tražila jedna opoziciona stranka, a čeka da mu jave da li da objavi imena u nelegalnoj turističkoj zajednici, koja prema njegovom pisanju godinama trpa u privatne džepove milijone maraka prikupljene od građana kantona. Opasno iz više uglova. Na privatnom profilu se iznose poslovna saznanja. Ako nešto zna, a čuti, saučestvuje. I na kraju, šta sve još zna, a time kalkulira u političkim obračunima. Konaković je političar relativno malo kalibra. Čime li se sve ratuje u visokoj politici u zemlji, gdje milioni maraka nestaju u koruptivnim aktivnostima. Nisam zabrinut takvim ponašanjem, koliko čutanjem građana i prihvatanjem da je sve to normalno. Petak, 21. juli. Svi bosansko-hercegovački nogometni klubovi ispali su iz daljeg takmičenja u evropskoj konkurenciji. Svake godine se sve to završava na isti način, a ja se svake godine iznova nadam da će neki od njih izboriti plasman u grupnu fazu. Ako me pitate na čemu temeljim svoj optimizam, što rekli u Hercegovini, evo Boga mi ne znam, ali nadam se. Petak provodim s redovnim obavezama i brojim još 7 dana do godišnjeg odmora. Tako blizu, a tako daleko.
Bio je to dnevnik koji je pisao Benjamin Butković, novinar iz Sarajeva, od subote 22. do petka 28. jula. Dnevnik će voditi Nadežda Čačinović, sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvojica fantomskih autora predstavljenih fotografijama građana Njemačke, od kojih je jedan glumac, a drugi više nije među živima, napisali su u posljednja dva mjeseca tekstove za list Politika, u kojem, komentarišući nedavna ubistva žene i djeteta u Beogradu, napadaju feministkinje. Autonomni ženski centar podnio je žalbu Savjetu za štampu, a uredništvo Politike je svježi tekst povuklo sa sajta i izvinilo se čitaocima zbog, kako su naveli, greške. Ivan Martinović ima priču u cjelini.
Ako ste 18. jula u rukama imali štampano izdanje Politike, mogli ste u rubrici Pogledi da pročitate ceo tekst navodnog doktora Petra Veličkovića, koji će konstatovati da su povodom ubistava
u žižu odmah spremno uskočile agresivne feministkinje koje su i ovu tragediju iskoristile za svoju političku agendu.
Autonomni ženski centar podneo je Savetu za štampu žalbu zbog kršenja odredbe kodeksa novinara o istinitosti izveštavanja i o novinarskoj pažnji.
Ne sumnjam da će komisija reagovati na ovaj sraman tekst u Politici.
Kaže predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić. I pre tog nezavisnog tela reagovala je javnost na društvenim mrežama, koja je pokušala da se upozna sa likom i delom doktora Veličkovića. Ovo ime uz forenzički psihijatar, kako je ispod teksta potpisan, nije bilo moguće pronaći na internetu. Pretraga slike, koja je u Politici objavljena kao njegova, vodi do imena Andrasa Kaufmana, nemačkog glumca, reditelja i autora scenarija, predstava i dečijih knjiga. Negde u isto vrijeme, kada su rezultati pretrage počeli da kruže društvenim mrežama, najava teksta navodnog doktora Veličkovića uklonjena je sa sajta Politike, a dan kasnije u dve rečenice urednik rubrike Pogledi, Branislav Radivojša, piše da je reč o podvali autora teksta koji je poslao Kaufmanovu fotografiju. Izvinjava se čitaocima, ali ne objašnjava kako i zašto doktora Veličkovića nije moguće pronaći. Javio se i sam Andreas Kaufman, koji za Deutsche Welle najavljuje da će od Politike tražiti objavu demantija, kao i da će preduzeti pravne korake protiv Beogradskog lista. Mogućnost da je uredništvo lista obmanuto postaje manje verovatna nakon što je Udruženje novinara Srbije objavilo saznanje o još jednom komentaru nepostojećeg autora, koji je u maju objavljen u istoj rubrici Politike. Reč je o Milovanu B. Vučiću, koji potpisan kao profesor univerziteta, psihoanalitički psihoterapeut iz Los Angelesa, također napada feministkinje i čijeg doprinosa na internetu nema. Fotografija pak ponovo vodi u Nemačku, ovoga puta do najstarijeg muškarca koji je živeo u toj zemlji, Hermana Dernemana, i koji je umro 2005. godine. Zbog ovog teksta Politika se nije oglasila, a Slavišu Lekića iz Nunsa ova će priča podsjetiti na taj list u predvečeri ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Kad je cvetala rubrika odjeci reagovanja, kad su se zapatili kolumnisti poput Đorđa Martića i Gorana Kozića, koji čuda i danas pišu. Ja samo još očekujem da jedno jutro u Politici ostane modernizovana varijanta one takozvane komunistike Vojko i Savle i da sve dođe na svoje mjesto.
Na stranicama najstarijeg lista na Balkanu temom nasilja nad ženama bavio se nedavno i jedan živ autor iz Srbije, medijski izrazito promovisan psihoterapeut Zoran Milivojević, koji je svojim stavovima i zalaganjem za fizičko kažnjavanje dece već izazivao oštre osude struke, ovako se pored ostalog osvrnuo na ubistvo žene i deteta.
Da majka nije ignorisala više odluka suda i sprečavala oca da viđa dete, možda se ova tragedija ne bi desila.
U slučaju ovog teksta, VD glavnog i odgovornog urednika Politike Žarko Rakić odgovorio je na naš poziv. Kasnije se više nije javljao na telefon.
Svako ima pravo, ako ne vređa, ako ne psuje, i to ima pravo da kaže. Vi možete argumente da suprotstavite, da ubedite većinu narodu Srbije da on nije u pravu, i to je ono što ja izgleda mogu da prihvatim. Neka bude rasprava. Lepo ste temu načeli, mislim, znači je super, odlično. I treba da se na takav način razgovara o tim škakljivim temama.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra ukazuje na to da Zoran Milivojević ne istupa kao običan građanin, već kao stručnjak čiji stavovi na ovaj način bitno utiču na mišljenje javnosti u zemlji u kojoj je svaka druga žena bila žrtva nekog vida nasilja od strane partnera ili drugog muškog člana porodice.
Autor prebacuje odgovornost na žrtvu. To je poziv učiniocima nasilja i opravdanje za nasilje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice, najavio je formiranje nove nevladine organizacije pod nazivom Odgovor. Cilj mu je da oni koji su se vratili u Republiku Srpsku govore o svojim problemima, a ne oni koji žive u Sarajevu ili Tuzli. Istovremeno, Duraković u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da ne namjerava rušiti Republiku Srpsku jer je on nije kreirao, ali da se želi boriti protiv politike u tom BH entitetu koja naziva Bošnjake okupatorima, što je nedavno izjavio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Duraković, najavili ste osnivanje odgovora organizacije u kojoj kažete da ćete se prvenstveno boriti za povratnike, a protiv trenutne, odnosno aktuelne vlasti u Republici Srpskoj koju predvodi SNSD.
Ja ću reći da je to nevladna organizacija na prostoru entiteta Republika Srpska i okuplja ljude koji ovdje žive sa svojim porodicama, uglavnom mlade ljude koji evo već 20-ak godina nakon rata ovdje bivaju neprimijećeni kao ravnopravni građani. Uglavnom se terminološki koristi da su to neki povratnici, da su to ljudi koji trebaju da se vrati i tako dalje. Svi su zaboravili da ovdje postoje djeca koja su rođena u proteklih 15-ak godina i postaju već punoljetni ljudi, a o njima niko ne vodi računa. Mi smo htjeli okupiti sve one koje ovaj režim na neki način diskriminira. Mi želimo pozvati na jedinstveno djelovanje protiv nečeg što više prevazilazi bilo kakvu politiku. Riječ je o, evo, čuli ste posljednje poruke Milorada Dodika u Bratuncu koji naziva Bošnjake koji su ovdje autohtoni, koji žive na ovim prostorima stotinama godina, naziva i kao nekim novim okupatorima i tako dalje. Ne govorim ja da je to režim, to su loši pojedinci koji koriste politiku i manipuliraju kako građane, tako i institucije ovog entiteta i ugrožavaju mir.
Je li to jedan zapravo od razloga zbog kojeg se niste priključili niti jednoj političkoj partiji? Znači li zapravo to da ni jedna nije ponudila neko rješenje za povratnike u Republici Srpskoj?
Ono što ja ne vidim niti u jednoj političkoj stranci je da predstavnici tih političkih stranaka de facto ide i urežive na ovim prostorima. Pa ćete imati slučajeve da neki političari koji već 15-20 godina od početka povratka konzumiraju benefite političkih opcija, ali oni sami ne žive na ovim prostorima nego žive u federaciji ili u Srbiji. Mi želimo sarađivati s njima kako bi im približili realnu sliku života nesrba na prostoru ovog entiteta.
Već ste kazali u saopštenju za javnost da se nećete baviti patetikom, nećete obećavati da će Republika Srpska nestati, niti slati pamflete i političke govore, već širiti svijest o činjenicama i stvarnosti. Šta to konkretno znači?
Mi imamo rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma da ovaj entitet je u okviru države Bosne i Hercegovine i zove se Republika Srpska. Niti je to Čamil Duraković, niti niko od ovih novih generacija potpisao, tako da mi je zadatak mi da je prišijemo sa bilo kakvih mapa. Nas interesuje trenutni život nas koji smo ovdje rodili djecu, imamo porodice, šta i kako dalje. Dakle, nismo asimilirani ponovo. Naša djeca nisu nikakvi povratnici. Naša djeca odrastaju u ovom sistemu na koji treba da se osvrnemo i da realno u okvirima moguće tražimo svoja prava u okviru institucija ovog entiteta. Najlakše je sa daleke instancije galamiti i govoriti kako je to ovakva tvorevina onakva, a nama je ovdje živjeti. Ne može više dva nekakva bošnjačka političara koji se kriju iza političkih opcija, žive u Tuzli ili u Sarajevu, na TV-u voditi debatu o tome kako je mojoj Ajni u drugom razredu prve osnovne škole u Srebrenici. Mi imamo toliko omladine i toliko djece koja se ovdje rodila, ne može se primijetiti od onih nekakvih ljuti političkih faca koje haraju i uzurpiraju ovaj prostor evo 20-ta godina.
Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović, intervjuje u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U nastavku o skrivenim stranicama istorije, zagrebačka povjesničarka Nataša Mataušić završava doktorsku tezu posvećenu operaciji spašavanja srpske djece tokom Drugog svjetskog rata iz logora Stara Gradiška i drugih logora iz šireg područja Jasenovca. Akcija spašavanja djece iz ustaških logora nije bila nepoznata, ali široj javnosti nije bilo poznato ime osobe koja je vodila tu akciju. Zašto se za ulogu Dijane Budisavljević nije znalo do 2003. godine, Gordana Knežević razgovarala je sa povjesničarkom Natašom Mataušić.
Javnosti je poznato ime gotovo svakog zločinca iz proteklih ratova, ali imena onih koji su pomjerili granice humanosti u najtežim mogućim ratnim uslovima nisu poznata. Nekada su čak dugi niz godina skrivena od javnosti. To je slučaj sa Dijanom Budisavljević. Ona je u Drugom svjetskom ratu spasila oko 7.500 djece iz ustaških logora. Dijana je bila Austrijanka udata za Julija Budisavljevića, ljekara koji je radio kao glavni hirurg u zagrebačkoj bolnici Rebro. Kada počinje Drugi svjetski rat, njena djeca su već odrasla i ona koja je u tom momentu dama u visokom društvu saznaje za logore. Dijana koristi svoje znanje njemačkog, svoj društveni položaj, svoje veze sa vodećim ličnostima u Zagrebu da bi dobila dozvolu da iz logora Stara Gradiška i drugih pomoćnih logora iz područja Jasenovac izvuče srpsku djecu. Zagrebačka povjesničarka Nataša Mataušić završava doktorsku tezu posvećenu operaciji spašavanja djece koju je vodila Dijana Budisavljević. Razgovor počinjemo s pitanjem: kada ste vi saznali za ulogu koju je Dijana Budisavljević imala u spašavanju srpske djece u Drugom svjetskom ratu?
Ja sam za Dijanu Budisavljević saznala 2003. godine. Naime, tada se u Jasenovcu pripremao stalni postav, a budući je građa tada još bila sva otuđena, odnosno nismo znali točno gdje se nalazi, ja sam kako bi skupila neki materijal za tu eventualnu izložbu stalne postave otišla u naš depo, gdje sam znala da postoji jedna hrpa fotografija djece i nekakvi albumi koji nisu bili godinama obrađivani, nekako je svako izbjegavao tu groznu temu. I onda sam ja počela te albume obrađivati, to su bila 4 albuma fotografija djece i to su bile grozne fotke koje su me proganjale, djeca u groznom stanju po zagrebačkim bolnicama, u logoru u Sisku. I onda je tada jedan od članova savjeta Spomen područja bio gospodin Branko Petrina, koji je jednom slučajno došao kod mene baš dok sam to još obrađivala i rekao: pa to bi mogli biti albumi Dijane Budisavljević, jer tada je on, budući je znao Dijaninu unuku Siliju Sabo, koja je zajedno sa arhivom Hrvatske spremala izdati dnevni Dijane. I onda sam došla gospođa Silvija Sabo u muzej, pogledala je te albume i kad smo napravili analizu rukopisa sa poleđina tih fotografija, ona rekla: to su albumi Dijane Budisavljević. I onda sam je uopće saznala cijelu priču o tome tko je bila ta žena, šta je ona radila. I onda je 2003. godine izašao taj njezin dnevnik koji je bio šok za cijelu širu društvenu javnost i obične ljude i one koji su se bavili temama Drugog svjetskog rata, kad je ta istina o tome tko je spašavao djecu iz Kozare, Podkozare, Korduna i Banije. Eto, tako sam ja saznala za Dijanu obrađujući njene albume. Ti njene albumi su njoj bili 45. godine oduzeti i pronađene su na tavanu u više škole za socijalne radnike.
Kada istina o Dijani Budisavljević postaje poznata?
Njezin dnevnik je objavljen kao knjiga, da, dnevnik Dijane Budisavljević 41-45. Okay. Zajedno su izdali Hrvatski državni arhiv i Spomen područje Jasenovac. Naime, Dijana je tijekom rata vodila stenografske bilješke na njemačkom jeziku. Počela ga je voditi dakle u listopadu 41. i završila je 47. godine. Njena unuka, dakle Silvija Sabo, koja je profesorica bila na Filozofskom fakultetu, je taj dnevnik prevela i bio je pripremljen dakle za objavljivanje još i prije Domovinskog rata, da bi u biti tek onda 2003. godine bio i objavljen.
Zašto je po vašem mišljenju priča bila nepoznata javnosti toliko dugo vremena?
Ta priča o spašavanju kozaračka djece nije bila dakle nepoznata tu u Zagrebu, pogotovo bile puno kozaračke djece i ostalo u stvari u Zagrebu nakon Drugog svjetskog rata ili se poslije vratilo, ali ono što je bilo najvažnije to je da je komunistička partija preuzela na sebe svu ulogu dakle organizatora tog spašavanja djece i brige i skrbi o toj djeci. Dakle, bila je potpuno nepoznata Dijana kao osoba, da je u biti na njezinu inicijativu, na njezin trud u biti dobijena dozvola za preuzimanje djece iz ustaških logora. Su djeca nakon kozaračke ofenzive bila zajedno sa svojim majkama otjerana. I onda nakon što su majke odvojene za prisilni rad u Njemačku, djeca su ostala sama bez ikakve skrbi. To je Dijana saznala jer su ti veliki transporti išli preko Zagreba i te majke su dakle prenijele tu priču o tome da su djeca ostala u logoru bez ikakve skrbi. I onda Dijana započinje tu veliku kvalitetu služeći se dakle svojim dobrim poznavanjem njemačkog jezika, svojim poznanstvima. Muž je bio dakle jedan od najpoznatijih kirurga zagrebački koji dakle iako Srbin je cijelo vrijeme NDH radio u bolnici na Rebru. On ju je upoznao sa mnogim ljudima, doktorima, liječnicima koji su je mogli pomoći, a osim toga ona je imala dovoljno hrabrosti da pokuca na sva vrata. Dakle, nije se libila doći ni do Artukovića, ni do svih osoba koji su to vrijeme mogli odlučivati i sasvim slučajno je onda upoznala časnika njemačke vojske Gustava von Kocijana koji je dakle odigrao tu presudnu ulogu u dobivanju dozvole za preuzimanjem djece. Naime, on je bio u dobrim odnosima sa ovim Slavkom Kvaternikom koji onda je upoznao s tim problemom svog sina Eugena Didu Kvaternika koji je onda ishodovao i napisao je tu dozvolu da se mogu ta djeca preuzeti iz logora.
Da li ste saznali sudbinu neke od djece koju je spasila Dijana?
Dana Budisavljević, koja je njena prezimenjakinja, ali ne i bliski rod, je odlučila napraviti dokumentarni film. Prije toga su vršene dakle, predradnje istraživanja svih arhiva, dokumenata i onda su i oni napravili intervju sa nekoliko djece i ono što je najvažnije, neka od tih djece dakle, žive u Zagrebu, ne znaju većina da su posvojeni, oni se ne sjećaju Dijane jer su bili premali da bi se sjećali Dijane, ali njihove priče su zanimljive utoliko što su neki u biti imali užasnu želju upoznati svoje biološke roditelje, neki nikad nisu istraživali tko su ti njihovi stvarni roditelji. Dakle, oni to znaju kao priče, ne kao osobne događaje i doživljaje, su bili premali da se toga sjećaju. Jedna od najpoznatijih takvih osoba je sigurno je Božidarka Frajt. Otec od mog muža, on veli da je 42. kad je on išao u drugi razred, da je bilo dosta djeci za koje se znao da su kozaračka djeca, dakle da su usvojeni.
Recite mi ovo, vi ste mi tu najpouzdaniji izvor kad je riječ o brojkama. Recimo Globus govori o broju od 12.000.
To je taj broj koji se stalno spominje u 12.500 djece koje je Dijana spasila. Ona ih je spasila na taj način što ih je evidentirala. Međutim, osobno je ona izvukla iz tih logorskih ekonomija Jasenovačkih i Stare Gradiške oko 7.500 djece. Ona je osobno išla sa liječnicima, sestrama Crvenog križa u te logore i djecu je tamo popisala i dovela u Zagreb, odnosno Sisak, odakle su onda djeca bila dalje smještena u Jastreba ili u druge ustanove koje su se dalje skrbile o njima. A ovih je ona 12.500 djece popisala, to su djeca koja su u to vrijeme prošla kroz Zagreb. Dakle, djeca koja su bila na proputovanju kroz Zagreb, recimo iz Beograda u dva navrata, po 500 djece odlazi u Švicarsku na oporavak. Dakle, svu tu djecu ona je popisivala i zbrojala. Kad se zbroje sva ta djeca, onda ispadne oko 12.500 djece. To nisu sva djeca koja je Dijana izvukla iz loga. Među tih 12.500 ima i djece koja nisu kozaračke, nego su z Banije, Korduna, sa ovih drugih ratom zahvaćenih područja, iz Bosne, iz Hercegovine, koja su dolazila u Zagreb i o kojom se tu također vodila briga.
Završavate doktorat na tu temu. Koji dio njene priče i šta je u toj priči za vas osobno najdramatičnije i šta je na vas ostavilo najjači dojam?
Ono što je na mene, to je u biti ta situacija kao njezin prvi dakle put u Staru Gradišku, kada i dočekuje Luborić, koji taj preostavlja da cijelu noć čekaju prije nego što će ući u logor Staru Gradišku, kojim se prijeti da kakva djeca, šta se oni brinu o djeci toj srpskoj, nego šta da ne brine o katoličkoj i muslimanskoj djeci koja su također gladna, kojim se prijeti da i on može ostaviti u logoru njih sve i da niko neće nikad pitati, da njih neće znati šta im se dogodilo. I onda kada ona zajedno sa sestrama Crvenog križa ulazi u tu dječju bolnicu i te opise djece kakve su one tamo nalazili, to je nešto prestrašno u kakvom su stanju ta djeca bila, da su djeca čije su majke već bile odvedene na prisilni rad. I to je bilo ono, kad se ona mora odlučiti koju će od te bolesne djece uzeti, a kojem je ona smrt tako izvjesna da ih uopće i maltretiranje ubiti i izvlačiti iz logora. Velika nepravda je napravljena i ja se nadam da ću ja svojim doktoratom to ispraviti. Ona je već samim time što je ostavila svoj dnevnik koji je postao dostupan ljudima ukazala ko je pravi bio borac i ko je začetnik i organizator te akcije spašavanja djeca.
Bila je to hrvatska historičarka Nataša Mataušić. Gordani Knežević je govorila o Dijani Budisavljević, koja je iz logora Stara Gradiška i Jasenovac spasila 6.500 srpske djece tokom Drugog svjetskog rata.
Slobodna Evropa, tačka org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.